vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Razgraničenje na Kosovu i Metohiji moguće trajno kompromisno rešenje, smatra Dačić. Radnici Goša očekuju novu ponudu od poslodavca kako bi prekinuli štrajk. Kragujevac dobija kliniku za vantelesnu oplodnju. Maduro proglasio pobedu na izborima za ustavotvornu skupštinu, 10 osoba poginulo u sukobima na izborni dan. 25 stepeni u Beogradu, 23 u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu 22 danas i narednih dana veoma toplo, temperature od 36 do 39 stepeni.
Posle poziva predsednika države da se na jesen održi unutrašnji dijalog o Kosovu, polemika o tome šta bi bilo dobro rešenje i dalje traje. Svoj stav u autorskom tekstu Blicu iznao je i potpredsednik vlade i šef socijalista Ivica Dačić. On smatra da je razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko jedino moguće trajno kompromisno rešenje u predstojećem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Navodi da bi u tom slučaju srpske crkve i manastiri trebalo da dobiju poseban status kao i zajednica srpskih opština na jugu pokrajine. Njegovim rečima, dijalog o Kosovu i Metohiji daje odgovor na pitanje koliko smo zreli.
Predlog o pristupu kosovskom pitanju ima još jedan potpredsjednik vlade, Rasim Ljajić. On predlaže normalizaciju u tri faze uz prijem Kosova u sve međunarodne organizacije, izuzev Ujedinjenih nacija i bez priznavanja od strane Srbije, a za uzvrat bismo tražili konkretnu korist.
Stanje zamrznutog konflikta, kakvi mnogi nude ovde u Srbiji, mnoge političke stranke, da to je apsolutno protiv interesa Srbije, da vreme ovdje ne radi niti za Srbiju, još manje za Srbe na Kosovu, jer je Srba na Kosovu sve manje, a zapravo zahvaljujući tim ljudima koji su ostali dole da žive, Srbije u nekoj poziciji da legitimno pregovara i brani svoje državne i nacionalne interese. Sve dok Srbi dole žive, ta šansa postoji. Kako vreme odmiče, sigurno da će njihov broj biti manje, žive u jako teškim uslovima, samim tim će pregovaračka pozicija biti gora.
Odlazeći kosovski premijer Isa Mustafa ocenio je povodom predloga za unutrašnji dijalog u Srbiji da Priština treba da, kako je naveo, iskoristi različitost političkog mišljenja kako bi našli najbolje zajedničko rešenje.
A na samom Kosovu, tri dana pre zakazane konstitutivne sednice parlamenta, još nije poznato ko će činiti vladajuću većinu. Više o tome Tanja Vujsić.
Nakon što je kosovski predsjednik Hašim Tači zakazao prvu konstitutivnu sednicu novog parlamenta Kosova za 4. avgust, traju spekulacije o tome da li koalicija koja je osvojila najveći broj glasova na parlamentarnim izborima ima dovoljan broj poslanika koji će izglasati novu vladu Kosova. Naime, takozvana ratna koalicija, čiji kandidat za premijera Kosova je Ramoš Haradinaj, tvrdi kako imaju već obezbeđenu većinu, ali se za sada niko od njihovih potencijalnih koalicionih partnera nije oglasio povodom toga. Pokret Samoopredeljenje, kao i stranka dosadašnjeg premijera Kosova Ise Mustafa, je jasno rekla da neće davati podršku Ramošu Haradinaju, dok su i srpske liste naglasili da će tek nakon unutrašnjih konsultacija, kao i sa zvaničnim Beogradom, odlučiti koga će podržati. Podsjetimo, 4. avgusta će se formirati Skupština Kosova, dok je rok za izglasavanje nove vlade 7. avgust. Inače, Srpska lista je na proteklim vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani 11. juna osvojila ukupno 9 poslaničkih mesta, dok je jedno pripalo Samostalnoj liberalnoj stranci, na čijem čelu se nalazi Slobodan Petrović.
Ovo su vesti u 9. Štrajk radnika fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke ušao je 126. dan. Radnici danas očekuju novu ponudu poslovodstva o isplati zaostalih plata, kaže za vesti u 9 predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujičić.
Ja sam jutros održao sastanak sa radnicima. Radnici ne prihvataju da krenu da rade dok direktor ne izađe sa finansijskom ponudom. Ja mislim da on neće da izađe ni sa kakvom finansijskom ponudom, jer on nema para. Radnici očekuju, verujte mi, oni očekuju puno, ali probat ćemo ako on izađe s nekom normalnom ponudom, tamo negdje do 65-70 hiljada, možda ćemo mi da ubedimo radnike, ali vidjet ćemo sve. A što se stečaja tiče, slušajte, ja verujem da našem bivšem gazdi, u odnosu sa našim gazdi, mi smo u petak saznali od našeg generalnog direktora da je on vlasnik 40% od nove firme, tako da je to sve isto. Ja verujem da on neće da proglasi stečaj, jer njemu on najviše gubi ako se proglasi stečaj.
Svakom radniku Goša duguje u proseku po 600 hiljada dinara i plate im kasne 20 meseci.
Izjava ministra trgovine da će Srbija u nekom trenutku morati da ukine uredbu o zaštićenoj ceni hleba od brašna tip 500 zatekla je građane, pošto većina može da priušti samo taj hleb. Ministar je jutros pojasnio da hleb neće poskupiti i da građani ne treba da brinu zbog toga. Naš Ozren Rašić razgovarao je sa Nišlijama o mogućnosti ukidanja uredbe o povlašćenoj ceni hleba.
Vi koristite narodni hleb ili beli?
Od 30 dinara.
I šta kažete, ako se ukine uredba, cena će sigurno gore da ide?
Pa uvek je cena bila gore kada počne žetva. Uvek se menja tada. Do tada hleb je jeftiniji, a onda posle toga sve skuplje i skuplje.
Evropska unija predlaže da tu uredbu, koja je jedina, ukinemo o zaštiti cene hleba od brašna tipa 500. Kako komentarišete?
Mislim da nije u redu. Narod većinom taj polu beli kupuje, da, većina. Jer ima puno ljudi koji nemaju hleba, verovatno da ima i gladnih.
Što se tiče naše situacije trenutne, pogotovo u Nišu, trebalo bi pomeniti cena i dole da ide ako može, ako ima uslova. A što se proizvođači, malo idem se lakša i oni se malo direktno zarade, jer teško je u Nišu da se živi.
Mnogo njih kupuje baš ovaj narodni hleb?
Pa u Nišu većina.
Treba narodu ostaviti narodni hleb po ceni koje je sad, a i treba i druge cene da se spuštuju.
Evo da čujemo i kakva je situacija u jednom od drugstora u Nišu. Imali tog narodnog polubelog hleba?
Ima i polubelog i belog. Mi smo u obavezi po uredbi koju je vlada donela 40% belog hleba da imamo i 60% polubelog.
I to se poštuje?
Poštuje se, mora da se poštuje jer dolazi i kontrola, da. Redovno.
Ima li mušterija za polubeli?
Ima i za jedan i za drugi, to su uglavnom stalne mušterije.
Ako se uredba ukine?
I imamo hleba i od 30 dinara, koji je u prodaji 30 dinara, a ista gramaža od drugog proizvođača.
Isto je polubelog?
Ima i beli i polubeli.
O ukidanju uredbe ministar je već razgovarao sa proizvođačima i trgovcima hleba, potvrdio nam je Zoran Pralica iz Unije pekara. On kaže da ta uredba nije problem, već da bi ministarstvo trebalo da reguliše visinu marže.
Proizvođači hleba i pekari nemaju ništa protiv što se tiče nas, može uredba i da se ukine, međutim ona za sad samo definiše abnormalno velike marže koje su nekada bile u trgovinama i velike povreće, jer su određeni šefovi u 20 časova uveče poručivali hleb, punili rafove, sutradan vraćali, taj povreće se kreto od 12 do 14%, a uredba ga je definisala na 5, kao i marže koje su između 5 i 6% u trgovini, tako da proizvođač koji zaradi nekoliko dinara po vekni hleba ne može trgovac da zaradi 10, 15 ili 20 i stavim tim da trgovac utiče i da doprinosi poremećaju cene hleba na tržištu.
Uredba o zaštićenoj ceni hleba od brašna tipa 500 je jedina preostala uredba kojom se u Srbiji reguliše cena nekog proizvoda.
U kliničkom centru u Kragujevcu popodne će i zvanično biti otvoren centar za vantelesnu oplodnju. U centru će biti obezbeđena medicinska usluga za parove sa sterilitetom od dijagnoze do oplodnje, tako da parovi koji imaju poteškoće da dobiju bebu više neće morati da putuju do Beograda. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Centar u Kragujevcu, 6. državna klinika za vantelesnu oplodnju u zemlji, prostire se na 350 kvadrata i izgrađen je sredstvima Fondacije Dragica Nikolić u iznosu od 73 miliona dinara. Ministarstvo zdravlja u najsavremeniju opremu i materijal uložilo je oko 50 miliona dinara. Klinički centar obučio je kadrove za pružanje kompletne medicinske usluge od dijagnoze do oplodnje. Godišnje će ovde moći da se obavi oko 200 procedura, koliko je sa teritorije Šumadijskog okruga do sada odlazilo u druge centre, Beograd, Niš, Valjevo. Također klinika u Kragujevcu biće otvorena za sve kojima je neophodna biomedicinski potpomognuta oplodnja. Prema procenama lekara, oko 200.000 parova u Srbiji ima problem sa začećem. Da bi pospešila rađanje, država finansira 3 pokušaja vantelesne oplodnje i u prošloj godini oko 4.600 parova upućeno je na tu proceduru. Inače, svečano otvaranje Centra za vantelesnu oplodnju u Kragujevcu planirano je za 14 sati i 30 minuta i njemu će, kako je najavljeno, prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U vestima u 9 vesti iz sveta. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro proglasio je pobjedu na izborima za ustavotvornu skupštinu. Prema podacima izborne komisije na birališta je izašlo više od 40% građana, dok je opozicija saopštila da je izlaznost oko 12%. Glasanje su pratili sukobi opozicionih demonstranata sa policijom, tokom kojih je poginulo 10 ljudi, javlja Reuters. Sjedinjene Američke Države kritikuju vladu u Karakasu i neće priznati rezultate glasanja. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Levičarski predsjednik Venezuele Nicolas Maduro obećao je da pobedom na izborima za ustavotvornu skupštinu počinje nova era borbe u zemlji pogođenoj ekonomskom i političkom krizom. To političko telo trebalo bi da ima široka ovlašćenja i najverovatnije će moći da poništava odluke kongresa u kojem većinu ima opozicija, javljaju novinske agencije. Za predsjednika Madura ovo je najveća pobeda revolucije u posljednjih 18 godina.
Bio je to uspješan dan uz veliki odziv građana. Neka svi to vide, oligarhija nema oči ni uši za narod, uvijek su bili nevidljivi, pa nas i ne zanima njihovo mišljenje. Nama je stalo do istine koju oličava narod.
Opozicija upozorava da će nova skupština omogućiti Maduru da odloži izbore i promeni izborne zakone kako bi osigurao opstanak na vlasti. Antivladini protesti počeli su u aprilu, a do sada je tokom demonstracija poginulo više od 100 ljudi. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley poručila je da su izbori za ustavotvornu skupštinu još jedan korak ka diktaturi i da Vašington neće prihvatiti nezakonitu vladu u Karakasu. Venecuelanske vlasti su saopštile da je to još jedan pokazatelj američkog mešanja u politiku suverene države. Američki predsjednik Donald Trump i japanski premijer Shinzo Abe saglasni su da raketni program Severne Koreje predstavlja ozbiljnu i sve veću direktnu pretnju, saopštila je Bela kuća. U telefonskom razgovoru lideri su dogovorili nastavak ekonomskog i diplomatskog pritiska na Pjongjang i pozvali ostale države u regionu da im se pridruže. Američke diplomate veruju da nova sednica Saveta bezbednosti o Severnoj Koreji nema smisla ukoliko se inicijativama Vašingtona i saveznika ne pridruži Kina. Odluka Moskve da naloži odlazak 755 američkih diplomata iz ambasade i konzulata u Rusiji je za žaljenje i Vašington razmatra dalje poteze, saopštio je State Department. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva može da uvede i dodatna ograničenja Sjedinjenim američkim državama, ali da to za sada neće učiniti jer bi to moglo da naškodi međunarodnim odnosima. Putin je zatražio da Vašington od septembra značajno smanji broj diplomata u Rusiji kao odgovor na najnovije američke sankcije.
U 9:13 ponovo domaće teme, iako u Srbiji trenutno nema većeg priliva migranata sa Bliskog istoka, i dalje su aktivni centri na jugu, ali i na severu zemlje. U poseti Adaševcima danas je državni sekretar za rad, tamo je i naš kolega Slaviša Rajić iz Sremske televizije. Slaviša, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kojim povodom je današnja poseta Adaševcima?
Povod današnje posete je prvenstveno u cilju obilaska kuhinskog skladištenog objekta, čija adaptacija podržana kroz projekat Sistem stalne isporuke pomoći migrantskoj populaciji u Srbiji, koji je finansiran od strane Banke za razvoj Saveta Evrope. U delegaciji Ministarstva za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nalazi se državni sekretar Nenad Nerić, on i predvodi delegaciju. Uskoro treba da počne poseta. Događaju prisustuju i predstavnici komisarijata za izbjeglice i migracije, dakle komesara Vladimir Cucić je tu. Kroz prihvatni centar u Adaševcima, ono što možemo napomenuti da je za nekih godinu dana, dok je funkcionisala balkanska izbjeglička ruta, prošlo 700.000 migranata u nekadašnjem hotelu u Adaševcima. Sada se nalazi oko 600 migranata, od kojih je polovina mlađa od 18 godina. Stigli su iz 15 zemalja, kako kažu, Afganistana, Iraka, Šrilanke, Pakistana, Irana, Sirije, Konga i mnogih drugih zemalja koje nisu ni bile predmet balkanske rute. Dakle, u Adaševcima su im obezbeđeni smeštaj i 3 obroka dnevno, uključujući 2 topla obroka, medicinska zaštita tokom 24 sata i posebna briga za decu i trudnice. Deci su osigurane i neke vrste neformalnog školovanja, učenja engleskog i nemačkog jezika, a ukupna površina prihvatnog centra je 6000 kvadratnih metara. Migranti u Adaševcima borave po nekoliko mjeseci, a većini je želja odlazak u Nemačku, ali su suočeni sa činjenicom da je praktično granica za njih zatvorena.
Hvala vam kolega. Iz Adaševaca se javio Slaviša Rajić, novinar Sremske televizije. Više informacije očekujemo u narednim informativnim emisijama.
A u 9:14 u vestima u 9 o sportu. U vikend za nama doneo je Srbiji nove medalje, ovaj put u kanuu i kajaku. Više o tome i ostalim sportskim dešavanjima Milan Bigović.
Srbija je osvojila 4 medalje na šampionatu sveta za kajakaše i kanuiste do 23 godine u rumunskom gradu Piteštiju. Nikolina Mijušković je šampionka sveta u olimpijskoj disciplini kanu jednosed na 200 metara. Mijuškovićeva je zajedno sa Nikolinom Milić osvojila i zlatnu medalju u kategoriji juniorki u kanu dvosedu na 200 metara. Junior Bojan Zdelar je vicešampion sveta u disciplini kajak jednosed na 500 metara. Biljana Relić je stigla do bronzanog odličja u olimpijskoj disciplini kajak jednosed na 200 metara. Fudbal Superliga drugo kolo na Banjici, Rad Crvena zvezda 0-2, Strelci Leta Lek u 38. minutu i Pešić u finišu u nadoknadi vremena. Podsećam, Partizan Javor 2-1, Radnik Vojvodina 0-4, Borac Spartak takođe 0-4. Na tabeli maksimalan učinak 6 bodova, Partizan, Spartak, Vojvodina i Crvena zvezda. Prelazni rok vezista Čelzija Nemanja Matić ipak će preći u Manchester United i postati najskuplje plaćeni srpski fudbaler svih vremena. Transfer je vredan između 37 i 45 miliona evra. Košarka, centar Makabija Iverson blizu je dolaska u Crvenu zvezdu, koja želi Jamesa Feldina. Još Formula 1, vozač Ferrarija Sebastian Vettel pobedio je u trci za veliku nagradu Mađarske ispred klubskog kolege Kimija Rajkonena i vozača Mercedesa Valterija Bottasa. U generalnom plasmanu Vettel ima 14 bodova više od Hamiltona koji je bio četvrti. Šampionat se nastavlja 27. avgusta u Belgiji.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako protiče još jedna u nizu akcija legalizacije oružja? Zašto je Srbija u svetskom vrhu po količini ličnog naoružanja? Mentalitet ili osjećaj nesigurnosti? Gosti Miljko Simović, pomoćnik načelnika uprave za upravne poslove MUP-a Srbije i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Još jedan vreli talas je pred nama, od danas pa u narednih nedelju dana svaki dan temperatura, kako kažu meteorolozi, bit će za stepen 2 viša, dok ne doguramo do 39 koliko se prognozira za kraj sedmice. Velike vrućine, kakve nas ponovo očekuju, ne prijaju mnogima, posebno osobama koje pate od visokog krvnog pritiska. Zbog znojenja i širenja krvnih sudova pritisak pada, a to kolebanje može da bude veoma opasno, kaže kardiolog Petar Otašević.
Ono što mi relativno često viđemo ovih dana jeste da bolesnici koji su imali vrlo lepo kontrolisan krvni pritisak, što će reći 120, 80, 130, 80, kažu meni je krvni pritisak jako nizak. Znači, to je jednostavno jedan dodatni efekat vrućine uz standardnu terapiju koju oni uzimaju. Prema tome, možda nije loše da se pred sezonu ovih vrućina, pred leto, zapravo bolesnici posavetuju sa svojim lekarom i da se dogovore koje od lekova možda mogu i da smanji ili recimo čak da potpuno isključe tokom trajanja vrućine, odnosno tokom letnjeg perioda. I ono što bi morao teo samo da kažem, znači nemojte sami određivati svoju terapiju, posavetujte se sa lekarom.
Spas od vrućina mnogi će potražiti na bazenima i rekama. Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu vodu na bazenima kontroliše jednom nedeljno, kaže Dušan Avramović iz tog zavoda.
Do sadašnje kontrole su pokazale, kao i prošle nedelje, da je voda zadovoljavajuća kvaliteta kada govorimo o bazenima koji se nalaze u okviru sportsko-rekreativnih centara na teritoriji Beograda. Što se tiče Savskog jezera i kupališta Lido, tamo se takođe redovno kontroliše voda. Savsko jezero 2 puta nedeljno, Lido 1 puta nedeljno. Od posljednjih analiza su nam ukazale da je voda zadovoljavajuća kvaliteta na Adi, je li tako? Dok što se tiče kupališta Lido, Dunav pokazuje određene znake zasićenja, tako da smo zabeležili pored koliformnih i prisustvo fekalnih bakterija, tako da je potreban dodatni oprez što se tiče kupanja.
Inače, prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26, u Novom Sadu 25, u Kragujevcu 28, u Nišu 21 stepen, danas najviša dnevna do 36.
Prvi radni dan u ovoj nedelji donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na graničnim prelazima saobraćaj je još uvek negde pojačanog intenziteta, kao što je granični prelaz Preševo, gde putnička vozila čekaju oko sat vremena na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima trenutno je bez dužih zadržavanja.
Crni plamen je boja koja je proglašena za boju 2018. godine, odlučilo je jednoglasno 20 stilista iz celog sveta. Boju godine objavila je kompanija PPG, a ona se obično nađe svuda, od odeće preko keramičkih podova do nasinih raketa. Stručnjaci su ovu boju, dakle crni plamen, odabrali jer je, kako navode, moderna, intimna i umirujuća. Kreira tišinu za kojom svi žudimo u svetu u kome smo preplavljeni informacijama, dok njeni plavi podtonovi predstavljaju mogućnost i nadu. Dakle, 2018. godina u znaku crne boje. I to je bilo sve za ove vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Bojana Tufikđić, Saša Hajdin, Marko Milojević, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnju. Do slušanja, prijatno.